zdaj na kratko k spominom na 16. september v preteklosti. 16. septembra leta 1849 je v Ljubljano prvič pripeljal vlak. Zato so zaslužni avstro-ogrski inženirji, saj so se zavedali, da Dunaj potrebuje hitro povezavo z morjem. Tako so izdelali načrte za železniško progo od Dunaja do Trsta, ki je bilo najbližje pristanišče avstrijski prestolnici. Ti načrti pa so jeklene pošasti, kot so pravili lokomotivam, pripeljali tudi na slovenska tla. Vlak je najprej pripeljal v Maribor, nato so zgradili progo še do Celja, na današnji dan pa je bil odprt odsek Celje-Ljubljana. Na današnji dan leta 1891 se je v Latkovi vasi rodil pisatelj Janko Kač. V svojih delih je realistično opisoval kmečko življenje v rodni Savinjski dolini. Njegove črtice so izšle v zbirkah Med padarji in zdravniki ter Pisane zgodbe. Pisal je tudi povesti. 16. septembra leta 1914 je na Bledu umrl gospodarstvenik, diplomat, politik, pisatelj in pesnik baron Jožef Švegel. Doma je bil iz Zgornjih Gorij pri Bledu. Osnovno šolo je obiskoval v domači župniji in v Beljaku, gimnazijo pa končal v Ljubljani. Leta 1859 je na Dunaju diplomiral na Orientalski akademiji in se zaposlil v diplomatski službi Avstrijskega cesarstva. Najprej je služboval v Egiptu, kjer je pripravil obisk cesarja Franca Jožefa ob otvoritvi Sueškega prekopa. Zatem je bil več let konzul v Carigradu. Od leta 1873 je bil glavni sodelavec zunanjega ministra Andrasija, zadolžen za gospodarske stike s tujimi državami. Po njegovem odstopu je pustil diplomacijo in vodil več finančnih zavodov na Dunaju in v Budimpešti. Za uspešno delo je dobil naslov viteza in zatem še barona. Ustanovil je Orientalski muzej in izvozno akademijo na Dunaju. Jožef Švegel se je vsa leta zavzemal tudi za napredek domače Kranjske. Z njegovim posredovanjem so zgradili Dolenjsko, Kamniško in Tržiško železniško progo. Leta 1898 je kot poslanec v Kranjskem deželnem zboru utemeljeval potrebo po slovenski univerzi. Švegel je v dijaških letih v Alojzijevišču bival skupaj z Levstikom, Stritarjem in Erjavcem. Skupaj z njimi je začel objavljati pesmi in krajše prozne spise. V zbirki virov in diplomatskih dokumentov je leta 2007 izšla knjiga Baron Jožef Švegel, spomini in pisma. 16. septembra leta 1941 se je vrhovni plenum Osvobodilne fronte preimenoval v Slovenski narodno-osvobodilni odbor. Ob tem je sprejel odloke, po katerih je bila OF razglašena za edino silo, ki je lahko organizirala upor. Med njimi je bil tudi odlok o zaščiti slovenskega naroda, ki je uvajal strog disciplinski in kazenski sistem. Osvobodilno fronto in njeno partizansko vojsko je pooblaščal, da lahko likvidira vse Slovence, ki ne sledijo načelom, zapovedim in ukazom OF oziroma komunistične partije. Na tej osnovi so mnoge razglasili za izdajalce, ne glede na to, ali so sodelovali z okupatorjem ali ne. Tudi tisti, ki so se zunaj osvobodilne fronte upirali okupatorju, so bili izdajalci in kot taki na spisku likvidatorjev. O začetku komunističnega terorja in njegovi polstoletni vladavini, ki je sledila, je nadškof Franc Perko na spominski slovesnosti ob 60. obletnici turjaške tragedije dejal.
Mi se lahko vprašamo, zakaj Bog ne prepreči takih tragedij? Zakaj ne dopustil to zmago komunističnega režima, ki je bil režim terorizma? In vendar je dopustil to začasno zmago komunističnega režima, ki se je potem zrušil tudi pri nas, kakor se je zrušil v vzhodni Evropi leta 90. in 91.
Na današnji dan leta 1964 je v Gradcu umrl pravnik, umetnostni kritik in prevajalec Karel Dobida, doma iz Kranja. Na Dunaju je doktoriral iz prava. Med vojnama je služboval v Dalmaciji in v Ljubljani, od 1950 pa je bil ravnatelj Narodne galerije, nekaj let je vodil tudi Moderno galerijo. Objavljal je likovne ocene in kritike. Raziskoval je življenje in delo Hinka Smrekarja, Vena Pilona, Ivana Napotnika in Antona Ažbeta. Karel Dobida se je uveljavil tudi kot prevajalec francoskih klasikov. 16. septembra leta 2004 je v Braslovčah umrl duhovnik in likovni umetnik Jože Zidanšek. Po posvečenju 1972. je prišel v Braslovče. To župnijo, v kateri je ostal do smrti, večino časa kot župnik, je močno zaznamoval. Posebno pozornost je namenjal katehezi in lepoti bogoslužja. Obnovil je cerkev, župnišče in župnijska poslopja. Jože Zidanšek je kot umetnik odkrival skrite lepote lesa. Njegove v les žgane podobe, kjer se prelivajo svetloba in sence, prikazujejo sveče, svetlice, obraze. Najbolj pretresljive so njegove podobe trpečega Kristusa. To je bilo nekaj spominov na 16. september, zbral in uredil jih je kolega Tone Gorjup.